Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Ze světa objevů a vynálezů přilétá
Meteor. Váš průvodce vědou již 58. rokem.
U jeho poslechu vás vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Existuje živočich bez očí, mozku a hlavy?
První americký patent.
Je při měsíčních zatměních na měsíci tma?
Evoluce ryb v sopečném jezeru.
Jak rozlišit velké racky?
Manželé Kyriovi, příběh lásky zvané rádio. Dnes máme návštěvu z pravěku.
Pračlověk to asi nebude.
Je to člověk, ale přinese něco z pravěku.
Takže z kamenělinu.
Lilijici.
Květinu?
No, on už řekne sám, co to je. Paleontolog Štěpán Rak.
Už slovo lilijice zní jako rostlina. Ono to zvíře i jako rostlina vypadá. Lilijice jsou osnokošci, který na naší planetě žijou zhruba 500 milionů let, žijí dodnes. A já jsem přinesl pár skamenělin, protože ta lilijice, to je živočich naprosto jednoduchý, nikoliv primitivní, to si nepléct, ale velmi jednoduchý a díky tomu je téměř bez změny po dobu 500 milionů let na naší planetě zaznamená. Nejen ve fosilním stavu, ale i v živé formě. Vzal jsem sebou pár skamenělin z okolí Prahy a Berouna, i z Karlštejna třeba.
Jako květina mi to zatím nepřipadá.
Tady mám takovou část, je to asi jak pěst velký kámen, který je složený z bílejch destiček. To je taková zajímavost, to je ta koruna té lilijice. Představme si lilijici opravdu jako tulipán třeba, když to přeženu. Je to stonek, nahoře je to poupě nebo ten květ a dole je nějaký kořen. Tady mám v ruce jeden kořen z hřeporyjí pražských. To je opravdu kořen vypadající jako kořen rostliny.
Koruna, kořen... Má to být živočich, tak bych spíš čekala nohy, zkrátka nějaké končetiny. Přeci se musel nějak pohybovat.
To byl živočich, který se nepohyboval jinak než proudem vody. Zleva doprava neměl možnost sám svého pohybu, protože byl tím kořenem přidostlý k pevné zemi. A ten stonek, který byl složen z destiček, mohl být dlouhý až 3-4 metry. A na tom vrcholu toho stonku byla taková hlava, taková koruna se to jmenuje, a to mám tady právě v ruce. Ony lilijice jsou velmi podobní a příbuzní ježovkám, hadicím, hvězdicím nebo sumíšům. Jsou to ostnokošci a jejich tělo je podobně jako třeba hadic nebo hvězdic složené z destiček.
Když si toho živočicha představím celého, tak dole bylo něco jako kořen, kterým byla lilijice přichycena ke dnu, z něj čněl velmi dlouhý stonek, a nahoře, skoro jako květ, vypadající část, jako by schapadly, která byla schopna lovit potravu.
Trochu mi to připomíná některé dnešní masožravé rostliny.
Pane Raku, vidím, že máte další skamenělinu.
Tady je jeden výjimečný nález, který jsem učinil 18. ledna 2020. Taková kostka kamene a v tom horním pravém rohu je opravdu krásný kalich lilijice. Je to asi 3-4 cm trojuhelníkovitý útvar, složený z malých destiček a z něho ční taková chapadla. Správně se tomu říká ramena, připomínající sasanku. A na tom kameni je skamnělý příběh, taková skamnělá zahrádka, doslova do písmene, kdy ten živočich, když zemřel, tak spadl na dno a začala se postupně zasypávat mořským kalem. Pokud se zasypal včas, tak se nám zachovala ta koruna i s těmi rameny a to je naprosto výjimečný nález. Takových opravdu moc není. V době Baranda se třeba v okolí Karlštejna, Budňanské skály nebo v okolí Prahy u velké chuchle a tak dále nacházely, ale patří mezi velké unikáty.
To máte jako odměnu za to, že tak často a tak rád chodíte do přírody hledat.
Říkal jste, že lilijice jsou velmi jednoduchými živočichy. Proč?
Oni totiž nemají vůbec žádnou hlavu. Oni nemají žádné oči, nemají žádné složité orgány, nemají žádný mozek. Je to živočich, který má v sobě jednoduchý systém života příjmu potravy a je velmi nenáročný. A podobně jako pavouk, kterému je jedno, jestli visí hlavou dolů nebo je hlavou nahoru na té pavučině, tak ta lilijice měla jedno specifikum. Některé druhy, jak jsem říkal, byly přirostlé pevně k zemi těmi kořeny a některé měly evoluční, naprosto dokonalý vynález.
Máte ho sebou, skvělé.
Vypadá to trošku jako...
Co to je?
Fotbalový míč, nebo něco takového. Je to velké asi jako otevřená mužská dlaň, tak třeba 15 cm.
Mně to připomíná květák.
Tak květák, nebo jako výletek mozkovny nějakého člověka. Je to zvláštní kulovitý útvar, který je složený z několika komor. Tady vidím asi 8 takových koulí, z nich je to složeno. Je to trošičku jako plot maliny nebo stružiny, když to hodně tak představíme. Je to vypadlé ze skály, je to z Karlštejna a původně to byl plovák. Představme si to opravdu jako bojku, která plavala na hladině a ta lilijice čněla z tohoto otvoru, tady je ještě vidět zbytek toho kořene, z toho čněla ten stonek a ta lilijice plavala na hladině tím lobolitem, tím plovákem.
Kořenem, tedy končetinami připomínajícími kořen, se nedržela dna, ale toho plováku? To musela být hlavou dolů? Hmm.
A jak ten plovák fungoval? Jak to, že lilijici nadnášel a držel se na hladině?
Ten byl totiž napuštěn plynem a vzduchem v takových komorách a ona dokázala sama korigovat, jestli chce plavat nebo se chce potopit. Když se chtěla potopit za potravou, protože ona čněla třeba 4 metry dolů a nic nechytla, tak do těch komor nasála vodu. Tím pádem ten lobolit postupně klesal, až dopadl na dno jako kotva. Lilijice čněla teda nahoru, mohla něco lovit a když jí to nebavilo nebo měla hlad a nic nenašla, tak zase vyfoukla tu vodu z toho lobolitu, který se zase vznesl nahoru.
Hrátky s hustotou jako při školním pokusu.
Připomíná mi to princip, jakým klesají či stoupají ponorky.
Nějak si neumím představit, jak takový jednoduchý živočich dokázal vyfukovat vzduch, nabírat vodu. Plíce neměl.
No, lilijice má v tom stonku jako brčko, když se představíme. Tím stonkem procházela taková soustava nervová, velmi jednoduchá a v tom kalichu měla vyvrhovací a přijímací otvor a ona dokázala, není to přímo ústa, ale je to taková složitá soustava těch kamenných kanálků a různých systémů, těch madreporitů, jak se to jmenuje správně, toho přijímacího ústrojí lilijic a snokošců, nasát vodu a zase vyfouknout. Takže to vlastně vysávala tím dlouhým stonkem a určitě to nebylo nic pohotového, nebylo to nic rychlého, ale oni ty lilijice měli asi na to dost času.
Velmi zajímavý orgán.
Pokud vím, lilijice jim byly vybaveny jenom v určité etapě evoluce na Zemi.
Zajímavý, že ve svrchním siluru, v tom třetím období starších prvohor, je požárské souvrství, pojmenováno podle požáru, podle lomu v řeporích a v tom požárském souvrství se nacházejí ty lobolity hromadně. Pod ním taky. Ale hlavně v tomhle jednom souvrství tam došlo k obrovskému nárůstu a tomu boomu, tomu velkému opravdu rozvoji těch lilic a tam jich bylo zdaleka nejvíc. Potom v Devonu, v tom dalším období, už jich bylo mnohem méně, byly mnohem menší a už ty lobolity nebyly. Ty silurské lilice měly ty lobolity relativně krátkou dobu, pár desítek milionů let, to není moc, a zaplavili to území obrovským množstvím jedinců. Takže tam bylo veliké rozšíření, kosmopolitní, celosvětový a zároveň obrovské formy.
Dobře, ale když šlo o tak úspěšné řešení, proč vymizelo?
Ano, proč lilijice o svůj originální orgán, lobolit, přišli? Nebo je ještě dnes alespoň některé druhy mají?
Nevím, že by dnes lilijice lobolity měly. A to je také z jednoho důvodu, protože kdysi dávno lilijice obývaly mořská dna v mělkých mořích, kdežto dnes lilijice žijí pouze v hloubkách a byly tam zatlačeny strategicky jinými organismy, třeba korály a sasankami, ale známe ty jejich výskyty a opravdu vypadají téměř stejně jako ti jejich pravěcí předci. Takže lilijice a lobolit je naprosto výjimečná věc v živočišné říši.
Jsme rádi, že jsme se s tímto zajímavým živočichem mohli seznámit.
Byť jen v kamenné podobě, ale přírodě se ten nápad s plovákem náramně vydařil.
Vybavuje se vám, jak chudák Jára Cimrman přichází na patentový úřad se stále novými a novými vynálezy, ale vždy pozdě?
Edison, teď tu byl.
Být první je důležité.
Ostatně svůj vztah k patentovému úřadu měl i Albert Einstein.
Jenže patenty, ochrana vynálezců, to nebyla v minulosti samozřejmá věc.
Stalo se tento den, 31. července. Jak stojí v análech, už koncem 2. století před naším letopočtem panoval v jeho italském přístavu Sybaris zákon, že pokud někdo vymyslí něco nového užitečného ve vědě a technice, ale třeba i v gastronomii, bude z toho po dobu jednoho roku smět těžit jen on sám. To vlastně dodnes vystihuje podstatu existence patentů. Zajistit, aby se vynalézání vyplácelo nejen společnosti, ale také samotnému vynálezci. Asi prvním novověkým opatřením tohoto druhu byl v roce 1474 výnos Dožete Benátské republiky o nejméně 10leté ochraně vynálezů. Díky němu se sem přesouvali nadaní jedinci z okolí, takže země vzkvétala. První udělený patent se týkal nového typu mlýna, další pak jiných průmyslových či hospodářských zařízení, ale také proslulého benátského skla. Pak převzala otěže Anglie. Ta, pravděpodobně první na světě, zavedla v roce 1624 moderní patentové právo, které se stalo východiskem dnešního stavu. Základní doba platnosti panovníkem udělovaného privilegia, jak víme ze slavných parostrojních vynálezů Jamese Watta, byla 14 let. Amerika se zprvu řídila tradičním právem britským, ale po získání nezávislosti začala vytvářet vlastní federální systém ochrany duševního vlastnictví. V roce 1787 delegáti ústavodárného shromáždění přijali takzvanou patentovou doložku. Zasloužil se o to i vynálezce John Fitch, který poslance krátce předtím povozil ve svém parním člunu. Nová federální ústava dala kongresu moc podporovat rozvoj užitečného umění tím, že autorům a vynálezcům zajistí na omezenou dobu výlučné právo na jejich spisy a objevy. V dubnu 1790 zastupitelé schválili patentový zákon a vytvořili radu sestavenou z ministra zahraničí, ministra války a generálního prokurátora, která měla právo udělovat patenty na dostatečně užitečné a důležité vynálezy. První patent schválený radou byl vydán 31. července 1790 filadelfskému obchodníkovi Samuelu Hopkinsovi na jeho metodu výroby potaše. Platil 14 let, podepsal jeho prezident George Washington a generální prokurátor Edmund Randolph, a vydal jej ministr zahraničí Thomas Jefferson. Potaš, chemicky uhličitan draselný, byla tehdy mnohostranně důležitou ingrediencí. používala se při pečení, barvení a výrobě skla, střelného prachu, mýdla a vlněných textilí. Farmáři si ji vyráběli loužením popela z tvrdého dřeva. A právě tento postup Sam Hopkins vylepšil. Důvěřivě však vydával licenci bezhotovostně za pětiletý podíl na zisku a ten, jaké překvapení, výrobci nevykazovali. První americký patent byl udělen na den přesně před 231 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Kdepak sebelepší ochrana autorů ještě podvody nevylučuje.
Ale podstatně snižuje.
Navíc platí v různých státech různá pravidla. Patent lze získat i celosvětově. No, pro laika je to problém se v tom vyznat.
Každý se vyzná v něčem jiném. Vy, Petře, například celé prázdniny pokládáte záludné astronomické otázky.
No, snad nejsou až tak záludné.
No, schválně. Jaká bude ta dnešní?
Je při měsíčních zatměních na měsíci tma?
No, prosím. Zatímco vy máte na tváři šibalský pohled, já musím pracně přemýšlet. Zatmění měsíce, to vzniká, když se na jednu přímku dostanou slunce, země a měsíc. Takže měsíc vlétá do zemského stínu. Když je ve stínu, nesvítí na něj slunce. A nemůže se na něj odrážet ani sluneční světlo odražené od země, protože to svítí na zemi zezadu. Země má v okamžiku zatmění přivrácenu k měsíci svou noční stranu. Odpověď tedy je ano, samozřejmě, na měsíci je během úplného měsíčního zatmění tma.
Vaše úvaha byla celá správně.
To se mi ulevilo.
Bohužel její výsledek je chybný.
Co to povídáte?
No, přisvědčí vás profesor Zdeněk Mikulášek z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
To zatmění v podstatě slunce z měsíce bude vypadat trošičku jinak, a to z toho důvodu, že ten kotouč země je 3,5krát větší, než je měsíc. To znamená, že je taky 3,5krát větší, než to slunce. Takže to už jako kdybychom viděli, že vám cirkulárka přeřezává docela tenké polínko, že by ten okraj té země byl daleko rovnější. A když vám odřízne to slunce úplně, tak by to skutečně mohlo vypadat tak, že v té chvíli by mohla na měsíci zavládnout úplná tma.
Přesně to jsem říkala.
Jenže je třeba si uvědomit, jak Země vypadá tehdy, když ji pozorujeme z kosmu. Tehdy, když dochází k zatmění slunce na měsíci, tak je vlastně Země v novu. To znamená, že by neměla vrhat žádné světlo na měsíc. To je celku logické, protože ta Země stojí na cestě mezi sluncem a tím měsíce.
Profesor Mikulášek stále jen potvrzuje má slova.
Vydržte, teď to přijde. Zásadní detail, díky kterému přeci jen určité světlo na měsíc během zatmění dopadá.
Důvodem je to, že Země není jenom stínítkem, ale že je to fyzické těleso, které je obklopené poměrně dosti mohutnou atmosférou. A to je optické prostředí, ve kterém se ten paprsek sluneční láme, a znamenalo by to asi tolik, že při pozorování z měsíce bychom viděli, že ta země má takový, bych řekl, docela dobře vyjádřený prstýnek, kde bude převrádat červená barva. A to si můžeme ověřit, že tomu tak skutečně je tehdy, když pozorujeme měsíční zatmění ze země, protože se jenom málo kdy stane, že vám zmizí ten měsíc při tom zatmění úplně z oblohy. Většinou vidíme, že ten povrch toho měsíce, který je vlastně uvnitř toho zemského stínu, má takovou načervenalou barvu, a to není barva ničeho jiného než světla, které se vám lomí v zemské atmosféře. Pokaždé je stav té atmosféry jiný, a proto každé měsíční zatmění je jiné.
Aha, Na zemskou atmosféru jsem zapomněla.
Přesně tak. Prstenec kolem Země o výšce desítek kilometrů hraje v barvě měsíce při úplném měsíčním zatmění velkou roli. A tím, že Země je 3,5× větší než sluneční kotouč, posílá své záření jenom určitá část zemské atmosféry, třeba ta nad Tichým oceánem, Evropou, Austrálií.
Proto se v průběhu zatmění může barva měsíce při pohledu ze Země měnit.
Ano, pakliže sluneční světlo prolétá nad místem, kde došlo například k silnému sopečnému výbuchu, prach v atmosféře světlo stmaví a zatmění je hodně temné až hnědé.
A nejbližší nás čeká?
No, takové, aby bylo viditelné z Česka a zároveň byl měsíc nad obzorem, no až 7. září...
To je za chvíli.
...roku 2025.
Nezbývá než čekat.
Nebo vycestovat jinam. Komu je horko a rád by se během léta schladil, třeba nepohrdne místem, které navštívíme za malou chvíli.
No já nevím, nebude to až příliš velké schlazení?
Záleží na vkusu. Vydáme se do zeměpisných šířek vhodných spíše pro lední medvědy, mrože nebo polární lišky.
Ale zajímat nás budou ryby.
Více už biolog profesor Jaroslav Petr.
Dneska se vydáme na ostrov Jan Mayen. To není destinace, kam by se jezdilo na dovolenou, je to v severním ledovém oceánu. Když se podíváte na západ, tak to máte do středu Grónska asi 500 kilometrů a když se podíváte na východ, tak to máte 1000 kilometrů na sever Norska. Takže to je asi tak, kde se pohybujeme. Ten ostrov není velký, je dlouhý asi 55 kilometrů, má podlouhlý tvar, zhruba severojižním směrem leží, má plochu asi 370-380 kilometrů a bezmála z třetiny je zaledněný. Má jedno nejsvětové a to je to, že Barenberg, nejvyšší hora na ostrově, která má necelých 2300 metrů, tak je nejvyšší činná sopka, která je nad hladinou moře. Podmořské sopky jsou ještě dál na sever, ale tohle je nejsevernější činná sopka. A tenhle ten ostrov byl objevený v roce 1614, objevili ho nizozemští velrybáři, je pojmenován podle velrybáři Mayovi a my se podíváme dneska do jezera. Tam je několik jezer na tomhletom ostrově a my se podíváme do jezera North Laguna. To je zase nějak zvlášť velké jezero, napříč měří asi 1600 metrů, hluboké asi 40, ale žije tam zajímavá populace ryby siven severní.
Jak vypadá? Myslím, že jsem ho nikdy neviděla.
Já jenom vím, že je to nejseverněji žijící sladkovodní ryba.
Siven severní je nádherná lososovitá ryba. Zvrchu je tmavá, ale bříško mívá žluté, oranžové až červené. Říká se o ní, že to je nejmnohotvárnější obratlovec vůbec, když tedy nepočítáme to, co provedl člověk s některými zvířaty domestikací, protože tak, jak jsme zvarírovali vlka, že jo, do čivavy na jedné straně a bernardína na druhé, tak tomu prostě příroda nemůže konkurovat. Ale v těch přírodních podmínkách skutečně ti siveni jsou nejmnohotvárnější.
Něco mi tu nesedí. Jak se může sladkovodní ryba dostat do jezera uprostřed ostrova, obklopeného slaným mořem?
Přenesou ji tam třeba vodní ptáci na peří, přenesou tam jikry a ty jikry tam potom spadnou, že jo, v té vodě a dokončí vývoj a najednou máte populaci ryb někde, kde nepřitéká žádná řeka nic. A tyhle ty siveni v těch chudých jezerech tak se vyskytují ve dvou formách. Ta jedna forma, tu bychom mohli označit jako trpasličí. Tihleti siveni dorůstají tak velikosti 20 cm. Jsou to prostě drobné rybky. A ta obří forma, skutečně ten rozdíl je nápadný, běžně dorůstá 60 cm a váží 2 kg. A tihle obři, tak to jsou kanibalové.
Prostě ta ryba, když přeroste určitou velikost, tak najednou, jednak by jí nestačil ten zooplankton, protože je toho tam málo. Ale najednou má tlamu dostatečně velkou na to, aby uchvátila ty drobné příslušníky vlastního druhu a začne se živit, kanibalizovat ty svoje příbuzné v tom jezeře.
Takže do jezera byly zavlečeny hned dva druhy sivena severního?
Patrně ne.
Nechcete říct, že ti velcí kanibalové vznikli z ničeho?
Objasnit se to snažil nový výzkum.
Teď to tedy vědci prozkoumali, zjistili, že jenom 7% celkové populace tvoří ti obři. Zajímavé je, že zároveň ti vědci provedli datování té North Laguny a zjistili, že vznikla před 300 roky. V roce 1732 došlo k výbuchu té sopky Barenberg. Tu erupci dokonce pozorovali němečtí velrybáři, kteří tam proplouvali kolem. A při té erupci došlo k tomu, že se přehradilo jedno údolíčko a v něm se pak zadržela voda a tam vzniklo to jezero. Podařilo se to datovat velmi přesně radiouhlíkovou metodou, protože jak tam došlo k té erupci, jak tam došlo k těm sesuvům, tak se pohřbily jednak velrybí kosti a jednak naplavené dřevo. A to jsou všechno organické materiály, které se dají radiouhlíkovou metodou datovat. Takže to jezero je staré 300 roků. Do té doby tam ti siveni žili tak, jak jsme si říkali, že běžně siveni žijí. To znamená, migrují mezi tou sladkou vodou a mořem. A na ty dvě populace se nedělí. Takže to, čeho jsme tam dneska svědky, rozdělení sivenů na ty trpaslíky a skutečně kapitální obry, tak je výsledek evoluce, která trvala 3 staletí.
To je fofr. My jsme zvyklí hledět na evoluci jako na pomalý, pozvolný vývoj.
Jenže tady došlo k náhlým změnám podmínek. Jezero se uzavřelo, izolovalo. Ryby se potřebovaly nějak uživit.
Takže se rozdělili na dvě populace. Jedna se živila drobným planktonem a druhá tou první.
A tak v konečném důsledku přežily všechny ryby. Čas na citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Dnes zazní slova básníka, který mimo jiné roku 1961 recitoval oslavnou báseň při inauguraci prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho.
Robert Frost, který se narodil v roce 1874 a zemřel v roce 1963, byl významný americký básník a dramatik. A o podobenstvích, která jsou, tak napsal tohle. Všechna podobenství jsou nepřesná a v tom spočívá jejich kouzlo.
Být nepřesný se ale ve světě vědy příliš nenosí.
U exaktních přírodních věd, prostě u těch, které jsou založeny na měření čehokoliv, je nepřesnost velkým nepřítelem.
Ostatně proto by každý výsledek měl být zapsán formou čísla a za ním hodnota plus minus.
Někdy je obtížnější zjistit věrohodnou chybu měření, než provést měření samotné.
Chybu je možné udělat i tam, kde se nic nepočítá.
Například?
Při určování poznávání ptáků. Třeba velcí rackové se určují velmi komplikovaně. Přitom ještě v 70. letech s tím problém nebyl. Řeč je konkrétně o racku stříbřitém. Zkušenosti s tím má zoolog Jan Andreska.
Racek stříbřitý je racek, který má záda šedivá a to určení bylo v podstatě jako jednoduché. Jenomže ono se ukázalo, že tenhle ten racek stříbřitý má určité rozdílnosti a ty rozdílnosti spočívají v tom, že v podstatě byly tři populace, jedna okolo Severního moře v Británii, Německo, Holandsko, Skandinávie. Druhá skupina těchto racků žila na Středozemním moři a potom byla třetí, která žila v Černém moři a v Kaspiku. A tyhle ty tři poddruhy se v podstatě rozdělily, takže dneska je rozeznáváme jako racka stříbřitého, jako racka středomořského, jako racka bělohlavého.
Zatím nevidím žádný problém.
Jenže došlo k vývoji, který vše zkomplikoval.
Potom se tyhle ty rackové rozdělily v podstatě na samostatné druhy a souběžně s tím se začaly docela intenzivně šířit, takže ten racek bělohlavý v podstatě Dunajskou nížinou a severem Karpat po těch ostatních řekách, jako je Jižní Bug a Dněpr, se dostali do oblasti střední Evropy. Ten racek stříbřitý pronikl rovněž do oblasti střední Evropy v podstatě přes Brenner, to znamená ze severní Itálie se dostal do údolí Inu a odsud se dostal až k Neziderskému jezeru. No a ten racek stříbřitý, ten si zachoval věrnost tomu pobřeží Severního moře a Baltu a k nám proniká velmi málo.
Takže z jednoho poddruhu se staly tři druhy a všechny se v posledních desítkách let rozšířily na naše území.
Ano. A protože jsou si ti rackové velmi podobní, je opravdovým oříškem rozpoznat, ke kterému druhu daný jedinec patří.
Těch lidí, kteří to umějí, je poměrně málo. Já bych rád řekl, že mezi ně patřím, ale není tomu tak. To znamená, já si na určování racků beru Winnicombovu příručku a stejně si nikdy nejsem jako úplně jistý, jak to vlastně je a jak to vlastně není. Tyhle ty tři poddruhy, posléze druhy, ještě udělali další věc, která je poměrně nepříjemná stran určování, a sice v Polsku se ti baltští rackové stříbřití potkali s racky bělohlavými a udělali tam populaci a Poláci dneska hlásí, že je tam 40% hybridních jedinců, to znamená ze smíšených párů. A to už je potom něco, co se dělá opravdu obtížně, protože určování hybridů je vždycky komplikované u jakéhokoliv ptačího druhu, protože tam prostě buď převažují znaky jednoho nebo druhého, anebo se to mísí nějakým komplikovaně určitelným způsobem.
No, ornitologům tuhle situaci nezávidíme.
A ještě jedna věc rozlišování druhů stěžuje.
Důležité je ještě si uvědomit, že tihleti rackové se dostávají do svadebního šatu nebo do dospělého šatu až čtvrtým rokem života, takže jsou tam rackové jednoroční, dvouletí a tříletí a ti mají různé opeření. Takže to určování těch mláďat v podstatě je komplikované do té míry, že to většina pozorovatelů vzdává a snaží se soustředit až na ty dospělce. V každém případě během prázdnin, když se dostanete někam do lokalit, kde jsou rybníky a budete se dívat, co na těch rybnících přes to léto žije, tak je víceméně nemožné, abyste tyhle ty racky nepotkali. A vzpomeňte si na mě, že když si vezmete příslušnou knížku a budete se snažit určit, tak to nebude nic jednoduchého.
Veliká výzva.
I pro zkušeného ornitologa.
My ostatní budeme rádi, když poznáme, že je to racek.
Thank you. Marie Curie Sklodowská a Pierre Curie, patrně nejznámější a také nejúspěšnější vědecký manželský pár historie.
Jejich výzkum a objevy se ale rodily velmi těžce. Měli neskutečně obtížné podmínky pro práci.
Jak zkoumali radioaktivitu a jaké prvky objevili?
To se dozvíme v závěrečné části rozhlasového pásma Josefa Kleibla vysílané v Meteoru roku 1981 s názvem Příběh lásky zvané Rádium.
Učinkují Jiří Samek, Daša Neblechová a Jaroslav Konečný. Režie Karel Weinlich.
Téměř nikdy nebyli jeden bez druhého. Když měl on přednášku, ona byla na přírodovědecké fakultě. Jakmile skončili své školní povinnosti, hned se sešli v ubohé kůlně, kde trávili nejnamáhavější, ale zároveň i nejkrásnější hodiny svého života.
On skloněn nad svými zkumavkami sledoval růst krystalů, ona skloněna nad přístroji měřícími elektřinu zkoumala magnetismus kalených ocelí. Večer se společně vraceli do ulice Glacière a po cestě obstarávali drobné nákupy.
Když byla Marie hotová z domácností, přisedla k Pierrovi na druhý konec velkého stolu ze světlého dřeva a pracovali při světle petrolejové lampy až do 2-3 hodin ráno. On psal své přednášky z krystalografie a elektřiny, ona nejprve zapsala všechna běžná denní vydání a pak pracovala na své diplomové práci. Na konci roku 1896 ji obhájila jako nejlepší ze všech.
Shodli se i na tom, jak trávit volný čas. Někdy v neděli si vyjeli na kole do okolí Paříže. Ale přesto, že Pierre miloval dlouhé horské túry, nevydrželi dlouho ani na prázdninách. Nevydrželi bez svých přístrojů a práce.
Sotva byli několik týdnů v Auvergne nebo v Bretani, už Pierre vzdychal. Zdá se mi, že jsme už velice dlouho nic nedělali.
Což bylo vždy neodvratné znamení konce prázdnin, protože Marie nemusel nikdy přemlouvat, aby už byli opět ve své laboratoři.
V září roku 1897 se jim narodila holčička. Marie už jednou stála před volbou mezi životní cestou vědecké pracovnice nebo manželky. Rozhodla se, že zastane obojí zároveň. A i teď s naprostou přirozeností přijímá lásku, mateřství a vědu zároveň. A nechce žádné z těchto poslání ošidit. Se svým zápalem a silnou vůlí to dokáže.
Mladá manželka vede domácnost, koupe dcerku, vaří a vědecká pracovnice se v ubohé školní laboratoři pouští do velkého dobrodružství moderní vědy. Dá se říci, do jednoho z největších dobrodružství moderní vědy.
Když v roce 1895 Konrad Röntgen objevil paprsky X, Becquerel ve Francii si položil otázku, zda fluoreskující látky nevydávají pod vlivem světla záření podobné röntgenovým paprskům. Místo hledaného jevu spozoroval je v jiný, docela odlišný.
Přímo nepochopitelný. Když zkoušel soli vzácného kovu uranu, zjistil, že uranové soli vysílaly spontánně, tedy bez předchozího působení světla, paprsky neznámé povahy.
Uranová ruda působila na fotografickou desku zabalenou do černého papíru. A podivuhodné paprsky uranu také vybíjely elektroskop a činili okolní vzduch vodivým jako paprsky röntgenové.
Podstatu tohoto jevu, jeho původ, však Becquerel vysvětlit nedovedl.
Zprávu o těchto pokusech podal rok po röntgenově objevu v přednáškách Akademie věd.
Seznamují se s ní i manželé Curieovi a velmi je zaujala. O rok později se znovu k této zprávě Marie vrací. Hledá totiž téma pro svou doktorskou disertační práci. Musí to být téma, které ji plně zaujme, které bude nové a umožní proto přinést další nové, ještě neznámé poznání.
Podobá se cestovateli, který sní o velké cestě. Má touhu po dobrodružství, má odvahu a statečnost velkých vynálezců a také hrůzu před vyšlapanými cestami.
Hodně tu záleží na Pierrovu názoru. Je zkušenější, fyzikálními výzkumy se zabývá mnohem déle než Marie. V laboratoři je vlastně jejím šéfem.
A Pierre jen tiše kývne, když se Marie rozhoduje. Pokusí se odpovědět na otázku o původu a podstatě toho tajemného, neznámého záření uranových solí.
Zbývá ještě najít místo, kde by si Marie mohla zřídit laboratoř. Dostává k dispozici zasklenou dílnu v přízemí školní budovy. Je předspaná nejrůznějším harampádím. Je tu vlhko a zima. Vůbec to není vhodné místo pro citlivé přístroje, které bude Marie k práci potřebovat. Jenže volba byla neodvratná. Buď tato dílna, anebo nic.
V těchto svízelných podmínkách pracuje často až 10 hodin denně. 6. února 1898 můžeme v jejím deníku najít mezi vzorci a číslicemi zápis.
Teplota 6,25 stupně Celsia.
Rozhořčená Marie připojuje k tomuto sdělení 10 malých vykřičníků.
K měření velmi slabých proudů, které jsou produktem uranových paprsků, používá ionizační komory, piezoelektrického krystalu a Curieova elektrometru. Metodu, která bude klíčem úspěšného bádání, si kdysi vymysleli pro studium jiných jevů dva fyzici, které Marie dobře zná, Pierre a Jacques Curieovi.
Za několik týdnů zapisuje Marie první výsledek. Zjišťuje, že záření není závislé ani na chemickém složení uranu, ani na teplotě, ani na osvětlení. Přímo hoří zvědavostí, je fascinována tímto tajemstvím, tím zářením, které se nepodobá žádnému jinému.
Pokračuje ve svých pokusech a dochází k prvnímu závěru. Toto záření je atomovou vlastností prvku uranu. Vlastností až dosud naprosto neznámou.
Má tuto vlastnost pouze uran? A nebo je skryta i v ostatních látkách? S nekonečnou trpělivostí dělá Marie pokusy se všemi známými chemickými látkami. Je to práce nesmírně titěrná, ale co horšího, její konec se ztrácí kdesi v nedohlednu. Volá proto na pomoc Pierra a ten opouští...
V té chvíli si myslí, že jen na krátkou dobu...
...svou práci s krystaly a pomáhá své ženě.
Při pokusech s určitými minerály spozorovala Marie mnohem silnější záření, než jaké očekávala vzhledem k jejich obsahu tória a uranu.
Po znovu a znovu opakovaných měřeních, když si byla naprosto jistá, že se nedopustila žádné chyby ani ve výpočtech, ani při provádění pokusu, došla k jednoduché a geniální myšlence. V minerálu musí být ještě jiný prvek, který je aktivnější.
Jak nazvat tento úkaz, kdy cosi vysílá paprsky neznámé povahy?
Marie navrhuje termín radioaktivita. A prvky, které tuto vlastnost mají, nazývá od této chvíle radioaktivní.
Aby přišli na stopu tomuto neznámému, začali oba manželé spolupracovat ještě úžeji. V malých zápisnících s deskami z černého plátna, do nichž zaznamenávají v tom období svá pozorování, výpočty, grafy a schémata pokusů, je písmo jednoho vedle písma druhého. Nalevo Pierrovo, poněkud neurovnané, s poznámkami jakoby přilepenými k číslicím. Napravo čitelné a jasné písmo Marino.
Neznámý je stále ještě neznámým, ale už se zrodilo první podezření o existenci nového ještě neznámého prvku, zatím jen v Maríně a Pierrově představě.
Úchvatná, lákavá představa. V důvěrné chvíli se Marie svěřuje sestře Broni.
To záření, které jsem si nemohla stále vysvětlit, vydává nějaký neznámý chemický prvek. Ten prvek existuje, stačí ho objevit. Říkají nám, že jsme se asi zmýlili v měření, ale já vím určitě, že se nemýlíme.
Samozřejmě, že nestačí jen věřit. Jsme mezi fyziky. Je nutné prvek izolovat, popsat a předložit.
Začíná tedy dlouhé, strastiplné stíhání onoho velkého neznámého. Marie i Pierre rozrušují smolinec, uranovou rudu, která se ukázala čtyřnásobně aktivnější než kysličník uranový. Odhadují, že tento nerost obsahuje maximálně 1/7 neznámé látky. Stěžují si navzájem, že je to málo.
Teprve mnohem později, na konci té vražedné práce, zjišťují, že smolinec obsahuje méně než 1/1000000 nového prvku.
Obvyklými pochody chemické analýzy oddělují všechny látky, z nich se skládá smolinec. Pak zkoumají radioaktivitu izolovaných složek. Čím víc postupuje jejich práce, tím víc se zužuje pole výzkumu, až se nakonec radioaktivita skoncentrovala do 2 chemických složek smolince.
To znamená, že existují 2 nové chemické prvky. Zprávu o objevu prvního z nich uveřejňují v červenci 1898 a tato zpráva končí větou.
Potvrdí-li se existence tohoto nového kovu, navrhujeme, aby byl nazván polóniem podle vlasti jednoho z nás.
Zatímco v zasklené kůlně na školním dvoře se děly věci tak podivuhodné a významné pro svět vědy, v bytě v ulici Glacière plyne život v poklidu a harmonii.
V sešitě, na který Marie nadepsala recepty, najdeme z té doby zápis.
Vzala jsem 8 liber ovoce a stejné množství cukru. Nechala jsem to 10 minut povařit, pak jsem směs procedila přes jemné síto. Stačilo to na 14 lahví velmi dobrého želé. Je jemné a báječně se usadilo.
V jiném sešitě, kam Marie pečlivě zapisovala všechny údaje od dcerce Ireně, můžeme týden po publikování objevu polónia číst.
Irena krásně leze po 4. Říká gogli go. Celý den je na zahradě na trávníku. Kulí se, hned vstane, hned si zase sedne. A z podzimu onoho památného roku 1898 je hrdý zápis. Irena krásně chodí, už neběhá po 4. Z prvních dnů příštího roku se o Ireně můžeme dočíst. Irena má 15 zubů.
A mezi těmito 2 zápisy o tom, že 16-měsíční Irenka, příští nositelka Nobelovy ceny, Irena Joliot-Curie, už neleze po 4 a že Irena má 15 zubů, můžeme najít poznámku, která také patří do historie vědy. Je to první náčrtek zprávy ohlašující existenci 2. radioaktivního prvku ve smolinci.
Různé, právě vyjmenované důvody nás přesvědčují, že nová radioaktivní látka obsahuje nový prvek, který navrhujeme nazvat rádiem. Nová radioaktivní látka určitě obsahuje velké množství bária, přesto je její radioaktivita značná. Radioaktivita rádia tedy musí být přímo ohromná.
Jenže v nejradioaktivnějších produktech, získaných oběma vědci ze Smolince, existují obě látky jen v nepostižitelném zlomku.
Někteří fyzici a téměř všichni chemici se vyslovují o těchto objevech velmi zdrženlivě. Chtějí mít možnost tyto prvky sami zkoušet, zkoumat, určit jejich atomovou váhu.
Je tedy nutné získat polonium i rádium v čisté formě.
Jenže k tomu budou Curieovi potřebovat ohromné množství smolince.
Je to vzácný a drahý nerost, který se doluje na Jáchymovsku v Čechách, kde z něho získávají uranové soli pro sklářský průmysl. Nemešká tedy a obrací se na ředitelství dolu v Jáchymově, zda by jim poslali odpad ze smolince.
Curieovi se vůbec nezdržují tím, že by žádali úřady o nějakou finanční podporu k uhrazení dopravného za ty tuny smolince. Platí je ze svého.
Nutně by však potřebovali na ty tuny větší laboratoř. Na celé Sorboně se však nenajde místnost, v níž mohlo dojít k jednomu z největších objevů v dějinách této univerzity. Tato čest připadla dřevěné kůlně na dvoře městské fyzikální školy, nedaleko dílny, kde až dosud Marie s Pierrem pracovali.
Sem dopraví první kolečka matné hnědé hmoty, v níž zůstalo ještě jehličí z českých borovic.
Budou jich ještě stovky a stovky. Sami bez pomocníků, v prachu a zase v kouři taví rudu.
45 měsíců potom, co společně oznámili pravděpodobnou existenci rádia, se podařilo konečně izolovat 0,1 gramu čistého rádia a Marie poprvé určuje atomovou váhu nového prvku, 225.
Ten večer požádá triumfující Marie Pierra, aby se ještě jednou vrátili do laboratoře.
Nenechal se prosit, přestože byl unaven, neboť vedle své vědecké práce se musel ještě věnovat vyučování.
Než vstoupili, řekla Marie.
Nerozsvěcuj. Pamatuješ se na ten den, kdy jsi mi řekl, chtěl bych, aby mělo krásnou barvu? Podívej se.
Ukázala na stůl. Tam v malých, skleněných, baňatých lahvích zářily částečky rádia krásným modravým jasem. A stejně tak v nádobkách na poličkách na stěně. Ještě stále šeptem Marie pokračovala.
Podívej se, i ve tmě postačí jejich světlo ke čtení.
Pierre se k ní naklání, hladí ji po vlasech a pak se spolu s ní dívá na ten zázrak kolem, na ty svatojánské mušky, na bledou modravou záři, kterou rozsvítili jasem svého rozumu.
Příběh manželů Curieových je plný lásky. Jak k sobě navzájem, tak k vědě.
Pierre Curie zemřel při srážce s nákladním koňským povozem. Marie se po jeho smrti začala oblékat výhradně do černých šatů.
Spolu získali 3 Nobelovy ceny. Čtvrtou přidala dcera Irene.
Curieovi jsou velkým vzorem vytrvalosti, píle a touhy po poznání.
Za týden se seznámíme s dalším velikánem světové vědy.
Autorem Mendelejevovy tabulky chemických prvků.
Naslyšenou.